Tira, eta laizter, sae sozialen bitartez iragarri dugun moduan Greziara begira jarriko gara, bertan egoera zertan den ezagutu nahi dugu, eta horretarako bi kazetari, izango ditugu gurekin laster, biak ere Atenasen daude lanean, Alberto Pradilla eta Ibai Arbide. Baina lehenago besterako kontuei erreparatu behar diegu, zergatik, bueno, baina, ba, Espainiako soldata igoraren ituna, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan nola egokitu azartzeko Confebaskek bilkura deitu zuelako biharko ostiralerako, baina kontua da patronalak bilkura hori bertan bera utzi duela. Atzo arratsalean jakin genuen, bueno, ba, ostiralerako iragarrita zegoen bilkura hori, Confebasken eta sindikatuen arteko bilkura hori bertan bera utzen zuela patronalak barkatu. Zergatik, tira, ba, antza, lab sindikatuak bere lekua, mai horretan edo bilkura horretan bere lekua bi langile prekari hori utzi ziolako, eta Confebasken ustez hori errespetu falta bada eta ez da erakunde serioen jarrera. Bueno, ba, hortxe gatazka eta polemika, honen inguruko laben irakurketa ezagutu nahi genuen, labur bada ere, eta horretarako Garbine Aramburu, labeko zuzendaritzako kidea dugu telefonoz bestalde. Garbine, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dakoa, prinsipioz bihar bilkura zenutela Confebaskekin, azkenan honek bertan bera uza erabaki du, eta arrazoia, bi langile prekari hori utzi zeniotela zeuen lekua bilkura horretan?
Bai, badirudi hori dela arrazoia, eta egozen zaiguna da errespetu falta. Nik uste lehenengo kontekstualizatu behar dela bilera hori nola sortzen dan, bai? Bilera horren asmoa ondo esan dezuen bezala Madrileko akordia ona ekartzea da zan, Madrilen askotan sinatu izan dituzte olako negoziazio kolektiborako akordiak, orain arte inoiz ez dira referentzia bat izan gurean, horiek gomendio batzuk dira, eta gure ustetan, ba, bilera den konbokatzea izan da errespetu falta bat, zeren Madrileko akordio hori ona ekartzeko gehiengo nahikorik ez zegoela hasiera-hasieratik zekin Confebaskek, eta bilera hori izan konbokatu negoziatzeko benetako borondatearekin, baizik eta itxurakeria utzia zan bai. Orduan horren aurrean guk langileei bereien egoeraren berri emateko gure lekua uztea erabaki genuen, eta hori badirudi ba Confebaskeri ez zaiola gustatu, ez duela ba lehen pertsonan entzun nahi momentu hontan bizitzen nahian langabezia eta prekarietate egoera.
Garbine, bilangile prekari hori bilkura horretara joateko, bueno, ba, aukera eskaini zenieten, ez zergatik egin zenuten autu hori? Zer islatzeko, ze helbururekin?
Bai, ba, esan dakoa, gure uzetan, bilera hori ez egon benetan negoziazio kolektiboak egun bizidun egoerari, blokeo egoerari edo geldialde egoerari buelta emateko deituriko bilera bat ezan, ezan benetan negoziatzeko borondatez deituriko bilera bat, eta guk bai jarraitzen dugu pentsatzen negoziazio kolektiboa behar dala, hitzarmenak behar diala, baina hitzarmenak langabezia eta prekaritate egoerari aurre egiteko eta ez egoera hortan sakontzeko. Horregatik, ba, guk balia eman genion egoera hori pairatzen nahi dien bi pertsonei gure lekua uztea, eta benetan, ba, beraiek lekukotza bat eman zezatela, ba, zeri erantzun beharko liokeen, ba, patronal eta sindikatuen arteko akordio batek, ez? Azken batean negoziazio kolektiboak.
Zer uste du lab sindikatuak Espainiako soldata igoera nolabait zehazten duen itun horren inguruan, Espainiako patronalak eta komisionesek eta UGTek sinatuten akordio horren inguruan? Zer pentsatzen du lab sindikatuak?
Bueno, gu oso kritikoak izan da hasieratik. Soldaten ituna deitu izan zaio, baina literatura asko daukan testu bada, testu mardula da, eta oso ba, ondorio latzak ateratzen dienak, edo izango lituzkenak langileentzat bere horretan aplikatzeko. Azken batean, horre, testu horretan edo akordio horretan dagoena da, prekaritatean sakontzeko hainbat eta hainbat neurri, trukean, soldata igoera utxalen truke, gomendio utxak dian soldata igoerak, eta hor dauden, ba, euneko bat koma bost hori ere tope bezala planteatzen duko patronalak, eta ez dago argi horraino iristeko ere prezioan golizaten. Beraz, oso irakurketa kritikoa, eta irakurketa kritikoa baita ere, ba, komisiones eta UGTek, ba, azken batean, ba, bake soziala eman diotelako patronalari lan erreforman sakontzeko,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokienen, zer nahi du Confebaskek? Madrileko akordio hori kopiatu eta hemen ere aplikatu?
Bai, gustatuko litzaioke. Eta azkenean ikusten nahi gana da, Confebaskek nahi ditula hitzarmenak ba, prekaritate gehiago edatzen jarraitzeko, eta horretarako ez badea, ba, negoziaziorako aukera oro blokeatzen du. Hortarako baditu bi sindikatu prez, comisiones eta UGT, baina ez dauka gehiengo sindikal nahikorik, eta hori da, ba, momentu honetan Confebaskek daukan, ba, bueno, arazoa, bai. Gustatuko litzaioke, baina oraingoan ere, ba ez da posible izango, ze guk hori hasieratik esan dugu oztopatuko genuela.
Gauzak honela, zer egin soldaten igoera duin bat bermatzeko edo eskuratzeko?
Bueno, guk egia esan, hitzarmenak nahi ditugu, lehen esan bezala, negoziazio kolektiboa behar da latorren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu, eta badaukagu egoera desblokeatzeko proposamen bat, eta hori datorren astean, lan harremanen kontseiluak hiru herrialdeetan ditun bulegoetara eramango dugu. Eskatuko dugu ere lan harremanen kontseiluak deitu dezala Confebask negoziazio mailetara, baina benetako negoziazioak bultzatzeko, eta interpelatuko dugu ere Eusko Jaurlaritza momentu honetan bizi dugun egoera honetan ezin dulako beste aldera begiratu, edo are okerragoa dana ezin dulako jarraitu Confebaskeri babesa ematen eta zilegitasuna ematen.
Ba, Garbine Aranburu, eskerrik asko, laben posizioa zehaztegatik eta azalpen hauek guztiak emategatik ere.
Eskerrik asko zuei.